člověka jako ptata. Podívejte se na ně, musíte naříkat.
Obr do pidi mužíka mydlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je.
Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ty bídní filištíni válkovec nebyli líní, až potkali Davida.
David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. Pochodu se cvičil vodu, dal si pro strejčka příhodu, tři šutry do tobolky.
Hej, hej, kam se volej, vždyť jsou malej.
Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje.
Když mu ale obr plivnul do očí, David se otočí, prachem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš. Štěchovická laguna, když dřímá v zadumaném stínu kordilér, pirát s krvavenou šerpu štímá, šerif si láduje revolver.
Píkovická ryžoviště zlata, šeří se v příboji zázavy, ale za to krčmářova chata křepčí rykem chlapské zábavy.
Když tu náhle co se děje, divný šelest houštím spěje,
plch,
skunk, vše utíká po stráni od medníka.
Krčmář zhasne, kovbojové stichnou, zděšen pirát tvář si zakryje.
Rudé skvav se chvějí a pak vzdychnou, blíží se k nám po strach prérie.
A kdo to je?
Mary, babička Mary, dva kolťáky za pasem, nad hlavou točíla jsem, stoletá Mary. Babička Mary, ta skrotí křepce, hřebce, ať chce, či nechce.
Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy.
Blika cvakla, v krčmě dveře letí a babička vchází do dveří. Pintu džinu, lumpové prokletí, bez zubou dá sní za láteří.
Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý, jedu volit do Prahy.
Dopije, a aby se neřeklo, utykáře změní v mrtvolu. Za zády má štěchovické peklo, schlajsnou svatojánských atolů.
Mary, babička Mary, pádluje bez námahy, po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
Letva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas, neboť každá strana hned tvrdila, že jí náleží babičin hlas.
Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít o hlas víc, že ta druhá strana je nahraná, oni že mají hlas ze Štěchovic.
Stoletý věk prý nevadí, na předáka je to mládí.
Ze všech nejvíce volala jí polnice.
Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z Lido jedy lehrace,
tu babičku za pár dní zabila volební agitace.
Mary, bojovná Mary, už nesedává sedle, ve volbách byla vedle stoletou Mary. Babičku Mary volbama zabitou vzal k sobě manitou.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Vážení posluchači, hezký večer. Hlásí se rádio Meta a studio Helen ze svobodného vysílače CS. Je 21 hodin a 19 minut. Čas na komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Čas na informace a názory hosta ve studiu. Dnešní pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění je v takovéto podobě poslední. O tom, proč tomu tak je, co bude dál s takovýmto typem pořadu, jak o sobě bude dávat vědět Aliance národních sil a samozřejmě také dnešní témata, to vše bude obsahem vysílání. V úvodu probereme všechny tyto otázky, o kterých jsem mluvila, vše o Alianci národních sil. Pokračovat budeme s hodnocením krajských a senátorských voleb a závěrem se budeme věnovat mezinárodní konferenci Hrozby a rizika pro bezpečnost Evropské unie v kontextu vývoje ukrajinského konfliktu v Rumunsku. Chybět nebudou ani odpovědi na vaše otázky, které nám přišly během uplynulého týdne, jak do studia Helen, tak na adresu Aliance národních sil. O tom všem bude poslední vysílání komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Teď už zdravím Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý.
Dnešní komentáře Aliance národních sil budou především v její režii. Předám jí slovo v druhé části dnešního vysílání. Ale v tuto chvíli si pojďme popovídat o tom, proč komentáře Aliance národních sil v takovéto podobě, jaké je známé, budou dnes ty poslední.
Děkuji. No, já bych začala tím vyjádřením k volbám, protože z těch jednotlivých pak bodů vyplyne vlastně ta odpověď. Takže nejprve tedy to vyjádření k volbám. Jednak bych chtěla poděkovat za volební podporu ANS v krajských i v senátorských volbách těm lidem, kteří nás volili a kteří nám pomohli. Takže děkujeme všem voličům, kteří ve volbách vyjádřili podporu našim kandidátům. V těch krajských volbách kandidovali členové Aliance národních sil především ve Středočeském kraji, a to na společné koaliční kandidátce několika vlasteneckých stran, ale bohužel tato koalice neuspěla. A v senátorských volbách jsem tedy kandidovala já za ANS na Praze 4, ale také bez úspěchu. A chceme také poděkovat, bylo to ostatně i naše stanovisko předsednictva ANS, svobodnému vysílači CS, zpravodajskému serveru CZ24 News, e-portálu 24 a svobodné televizi. Protože jedině tato alternativní média informovala o našich kandidátech a o těch programových bodech. Bohužel vůbec žádný jiný mediální prostor nemáme k dispozici. Nemáme přístup vůbec do mainstreamových médií, ale ani do naprosté většiny těch takzvaně alternativních. A tady bych nějaká vyjmenovala, která lidi znají. Jsou to třeba Parlamentní listy, tam kromě osobního profilu ten přístup vůbec není. Potom, aby bylo jasno, Jany Bobošíkové, XTV, Radio Univerzum, Protiprout a další. A dokonce v paralelně CZ nás vlastně ten týden, kdy byly volby, to první kolo, senátorských voleb naprosto lživě a zákeřně pomluvil ten jejich poslední předvolební host. Vůbec jsme neměli šanci se jakkoliv bránit. Jinak ty finanční prostředky na volební kampaň si platili naši kandidáti z vlastních peněz anebo z menších příspěvků sympatizantů ANS. A to proto, že nemáme vůbec žádného oligarchického sponzora, ani peníze ze státního rozpočtu, ani peníze z Evropské unie, ani z USA. Takže je zřejmé, že voliči, kterých na Praze 4 přišlo necelých 30%, tak dali přednost Jiřímu Drahošovi a kandidátovi ANO, anebo bohužel svému pohodlí a k volbám vůbec nešli. A co se týče krajských voleb ve Středočeském kraji, tak tam se zúčastnilo jen 33% voličů a zde vyhrálo ANO, Starostové a Spolu. Takže taková je ta bilance, kdo jak uspěl, kdo jak vyhrál, kdo jak nevyhrál a podobně. Co se týče financí, tak já bych to dnes tady ráda zmínila, protože lidé asi vůbec nemají představu. Tak když se chcete zúčastnit třeba voleb do Senátu, tak musí každý ten kandidát zaplatit 20 tisíc. Když ten kandidát uspěje, tak je mu těch 20 tisíc vráceno, když neuspěje, tak mu stát nevrátí žádné peníze. Abyste měli představu, tak třeba jenom roznos letáků konkrétně v Praze, na Praze 4, když jsme jich měli 10 tisíc, tak stojí 13 tisíc korun. A když se podíváte na ten náš transparentní účet, který musí být ze zákona, to musí mít každá strana, která kandiduje, transparentní, veřejně přístupný, tak je zřejmé, že celkově přispěli naši sympatizanti na volby do Senátu a kraje 5 tisíc korun. To znamená, že jenom ty letáky a ten vstupní poplatek, tak to stálo 23 tisíc korun a ještě další výdaje. To znamená, že vše ostatní si platili ti kandidáti sami. A například v krajských volbách měla koalice těch vlasteneckých stran Aliance národních sil, Dělníci, Národní demokracie, Bezpečné ulice, tak ti všichni kandidovali pod názvem Čistý kraj, Čistý a bezpečný kraj, ale bohužel měli méně hlasů než třeba mimozemšťani, kteří kandidovali poprvé v těch parlamentu. Potom jsou úplně noví. Nedělali vůbec nic, nedělali vůbec žádnou volební kampaň, ani vlastně do dneška nedodali ten výpis nebo odkaz na ten účet. Tak ti byli před námi a potom byla před náma třeba ještě jedna strana, která nedělala vůbec nic, měla jen jednoho kandidáta. Takže takhle přistupují lidé k volbám. Ještě co se týče těch financí, tak já jsem se dnes dívala na ten úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Nedívala jsem se na to nefinanční plnění, které může být daleko větší, než to finanční a obvykle bývá. Že třeba vám někdo daruje ten billboard za 400 tisíc korun nebo 3 billboardy, nebo vám něco daruje. Ale co se týče těch finančních výdajů, tak jenom pro zajímavost. Na Praze 4 třeba kandidoval pan Sehnal, to je Aliance pro budoucnost, a ten dal do těchto senátorských voleb 1,25 milionu. Potom do senátorských voleb třeba ODSka dala 2,4 milionu. Švýcarská demokracie 161 tisíc, Přísaha 835 tisíc, Svobodní, tam na Praze 4 kandidovala paní Šechtařová, tak ty dali 1,2 milionu. Co tu máme ještě třeba, no, můžete se na všechny podívat, nebudu to tady dál rozvádět. Takže takovéhle jsou ty výchozí pozice, no, a to je pak těžké, když nemáte média, nemáte ani finanční prostředky a vlastně vaše příznivce nebo ti lidé, kteří jsou z ní s těmi názory, tak vůbec nepřijdou k volbám, tak jako jaký smysl má ta práce. No, navíc tedy těsně před těmi volbami, jak jsem říkala, na tom paralelně CZ vystoupil takzvaný analytik Koller a vystoupil s tím, že pohovořil jen o jediném senátorském volebním okrsku, a to o Praze 4, kde jsem tedy kandidovala i já, kde nebyl vůbec žádný jiný kandidát, který by měl v programu vystoupení z Evropské unie a z NATO. Nebyl tam žádný kandidát SPD, nebyl tam žádný kandidát KSČM. Takže byla šance, že pro ty lidi, kteří mají ty názory, které mimochodem Koller prosazuje, vystoupit se u vás na to, takže by mohli dát tedy hlas ANS, potažmo mě. Takže tam přišlo velmi málo lidí, byla jsem tedy poslední byl kandidát Jasanu, protože jsem byla fakt pomluvena a Koller řekl, aby mě lidé nevolili, protože on by nevolil nikdy mě a nikdy by mu za to platili a že jsem rozbila vlasteneckou scénu. Takže tohle byla velká pomoc před volbami do Senátu. A vlastně výsledkem těch pomluv a toho veřejného ponížení byla řada zprostých útoků, které mi lidi posílají, které posílají na naše ty sociální sítě, tak to mažeme. A samozřejmě, že se ta pomluva projevila i v tom volebním výsledku, což byl tedy možná i záměr. Když například naši kolegové rozesílali, ještě to bych ráda chtěla zmínit, informace s tím programem do senátních voleb do různých skupin na Facebooku, tak výsledek byl ten, že jim ti členové těch skupin, konkrétně KSČM a SPD, nadávali, proč vlastně v těch skupinách vůbec informují o té mojí kandidatuře, když nejsem jejich kandidátka. Ale naši členové a sympatizanti ty všude jinde samozřejmě volili. Volili jak členy KSČM, tak členy SPD, tam, kde jsme neměli kandidáty. A znovu upozorňuji, že v tom obvodu 20 na Praze 4 neměla kandidáta ani KSČM, ani SPD. Takže celkově, ale když se to vezme, celkově ty volby senátorské i ty krajské dopadly z hlediska to, a konkrétně ty senátorské tedy, z hlediska vlasteneckého velmi špatně, protože mnozí z těch kandidujících kolegů z těch jiných opozičních stran byli vždy poslední. Třeba kandidáti Jasanu nebo Švýcarské demokracie a podobně. A já si to vykládám tak, že ti jejich sympatizanti, stejně jako ti naši, prostě k volbám nepřišli. Podpořili ty snahy, nepodpořili tu jejich práci, tak jako co s tím máte dělat, když není zájem. My jsme vydali několik takových stanovisek na těch sociálních sítích k pomluvám Kolera. Já bych to tady ráda zmínila, protože my nemáme vůbec žádnou jinou možnost, kde by ta naše stanoviska zazněla. A byli jsme opravdu poškozeni, konkrétně tedy já, protože tam byly takové osobní útoky a jak jsem říkala, ten Koller tam zmínil jediný volební obvod senátorský a to byla ta Praha 4. Ten Koller ještě na tom rádiu, na Svobodném rádiu s Kapalem úplně neuvěřitelně pořád opakovaně tvrdili, že si jezdím pro instrukce a pro peníze do Bruselu a podobné totální nesmysly. A v tom posledním vysílání, jak jsem řekla, bylo řečeno, že jsem rozbila celou vlasteneckou scénu, že se mnou nikdo nechce spolupracovat. Takže my jsme dali, jaká jsou tedy fakta, dali jsme to stanovisko. Takže, abych uvedla na pravou míru ty řeči o tom, že žiju z evropských dotací. Takže 5 let jsem pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, kde jsem byla koordinátorem monitorovacího výboru evropských sociálních fondů. A byla jsem členkou monitorovacího výboru na ministerstvu zemědělství. A to znamená ne, že žiju z evropských dotací, ale že jsem normální zaměstnanec a že v mé kompetenci bylo to, že jsem každého půl roku řídila zasedání toho monitorovacího výboru ministerstva se zástupci Evropské komise. Znovu opakuji, ne, že jsem žila z dotací Evropské komise. A co se týče těch návštěv v Bruselu, tak jsem celkem toho cestovala dost ve světě. Ale kde jsem fakt nebyla nikdy v životě, tak to byl ten Brusel. Takže takhle slavný analytik Koller analyzuje práci druhých lidí a vůbec nedá to paralelně CZ, nedalo, teď už to je úplně jedno, když je po volbách. Vůbec možnost se k tomu nějak vyjádřit. Co se týče rozbití té vlastenecké scény, tak vlastně k tomu došlo primárně, to byl spor mezi Ladislavem Vrábelem a Jiřím Havlem. Nám se naopak podařilo tu vlasteneckou scénu spojit s tím, že nejen do evropských voleb, ale už předtím jsme vždy kandidovali v koalici a tentokrát do těch evropských voleb kandidovalo 8 vlasteneckých stran. Ta koalice měla název Aliance za nezávislost České republiky. Do těch krajských voleb jsme také kandidovali v rámci vlastenecké koalice pod názvem Čistý kraj. Takže tady je nutné klást si otázku, vlastně proč nikdo nechce spolupracovat ne se mnou konkrétně, ale třeba s Kollerem. A když už se to týká té kandidáty a toho jeho schazování, když už se to týká kandidatury do Senátu a jeho schazování všech ostatních, tak kandidoval v Plzni v roce 2016 a byl absolutně poslední. Takže tamnější lidé ho patrně znali. Jinak ještě bych možná řekla, že v té naší koalici, které říkal tam Koller, že jsme čechofašisti, tak tam byly rozumní Petra Haniga, mimochodem pan Hanig je pořád ve vážném stavu v nemocnici, potom Hnutí PES s Jiřím Janečkem, Národní demokracie s Adamem Bartošem, Republikáni Miroslava Sládka a Dělnická strana Tomáše Vandase a pak ty Bezpečné ulice, několik dalších stran a dalších spolků. To, že jsme se nedostali vůbec k tomu, abychom nějak odvrátili tu pomluvu na těch jiných serverech, tak jsme k tomu využili samozřejmě náš třeba telegramový kanál. A tam mě teda zaujal jeden pán, který napsal, má zkratku Janko, tak to bych tady ráda zacitovala, co on napsal. Že pan Koller v médiích vystupuje jako bulvární hulvát, který se zřejmě inspiroval řeporyjským starostou. Kanálům, které ho prezentují, to možná přináší sledovanost, ale zároveň to vypovídá o jejich skutečném záměru převlečeném za vlastenectví v uvozovkách. Teď s kolegou Havlem hledají pro národního politika. V uvozovkách. Asi už jim došli lidé, na které by nakydali směs pomluv, veřejně je ponížili a stížili jim Je to náhoda nebo agenturní záměr? Na otázku z pořadu, je někdo Kollerovi dobrý, mám však odpověď. Myslím, že nejmilejším vlastencem pro něj je izraelský agent, který se záhadným způsobem vetřel do české politiky, vystupuje na vlasteneckých setkáních, mezitím si odskočí pohlídat izraelské vyslanectví nebo udělat nějaký kšeft s vojenským materiálem. Takže to byl jeden z takových podle mě zajímavých diskuzních příspěvků na těch našich sociálních sítích. Potom ještě, protože, jak bylo v úvodu zmíněno, že přišlo mnoho dotazů, tak vlastně ty dotazy byly jenom na tohle téma. A vzhledem k tomu, že to je aktuální, tak ještě bych pár řekla tedy ke své osobě, k tomu životopisu, jinak mimochodem je to i na stránkách Aliance národních sil. Takže vystudovala jsem žurnalistiku, politologii na Univerzitě Karlově. Do roku 1998 jsem pracovala jako novinářka v různých redakcích, například Státní nakladatelství technické literatury, mimochodem tam publikoval Miloš Zeman. Dále časopis 100+1 ZZ nebo Zemské noviny, Hospodářské noviny, Český rozhlas. Potom jsem 4 roky působila jako mediální poradkyně, ono se říká tisková mluvčí, ale tenkrát tam nebyla tahle funkce, takže jsem byla vedena jako mediální poradkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Potom jsem byla 7 let analytička úřadu vlády, tam zase to byl titul nebo zařazení, že jsem byla vládní rada. A dalších 8 let jsem byla tou koordinátorkou, nebo víte co, prvně 5 a pak 3 roky, takže de facto 8 let dohromady. Mezi tím byla asi rok přestávka. Tak jsem byla tou koordinátorkou monitorovacího výboru Evropského sociálního fondu na Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. A jak jsem říkala, byla jsem také členkou monitorovacího výboru na ministerstvu zemědělství a pak někdy jsem zaskakovala i na jiných ministerstvech, protože to je taková technická agenda, ta evropská byrokracie. A posledních 10 let pracuji v naší rodinné firmě. Jinak, co se týče mé jako politické aktivity, tak od roku 2003 jsem předsedkyní spolku České mírové fórum a pořádala jsem mnoho mezinárodních mírových konferencí, konkrétně ve spolupráci, to možná lidi neznají, se společností Berta von Suttner. A Berta von Suttner byla první žena, která byla udělena Nobelova cena za mír. A také jsem hodně spolupracovala s prezidentkou Haagského appealu, se to jmenuje Promír. Ten má Je to organizace při OSN, má sídlo v Ženevě a tam je předsedkyní paní, to je právnička americká Cora Weiss, ta byla několikrát i na návštěvě na těch našich akcích, které se třeba pořádaly i v Senátu, dokonce jsme tenkrát získali záštitu Lubomíra Zaorálka a podobně, ale bylo to proti té vládní politice, protože ten haagský apel pro mír, tak on má samozřejmě stanovy a prosazuje cíle a ten jejich cíl je v rámci té mezinárodní sítě mírových organizací a vlastně ty všechny požadují, včetně Českého mírového fóra, které je toho součástí, aby mír byl lidské právo. Dále to jsme minulý týden vlastně opakovali, takže spolupracujeme s Ruskou akademií geopolitických problémů v rámci projektu Bezpečnost světové většiny, což je v rámci zemí BRICS. Takže tam s nimi spolupracujeme asi kolik? 3 roky, možná 4. No ne, asi 3. A od roku 2018 jsem tedy předsedkyní vlasteneckého politického hnutí Aliance národních sil, kde máme od počátku požadavek na vystoupení České republiky z Evropské unie a z NATO, protože, jak pořád to opakujeme, z hlediska a základem pro tu analýzu byla naše analýza, kterou zpracovala agentura ExAmPro. Takže z hlediska té odborné analýzy všech vnějších a vnitřních bezpečnostních hrozeb naší země je tou největší hrozbou členství v Evropské unii a v NATO. Souvisí s narušováním národní bezpečnosti, s eskalací napětí, jak na vnitřní teď už i tak na mezinárodní scéně. Takže jsme vždycky jako říkali a požadovali, že je nezbytné okamžité vystoupení z Evropské unie, článek 50, Lisabonská smlouva, tam je přesně řečeno, jak se to dělá, co je k tomu potřeba. A z NATO, to je ten článek 13 Washingtonské smlouvy, tam je taky popsán ten mechanismus opuštění NATO. A ta činnost NATO a Evropské unie je zásadním pohonem pro existenci všech ostatních hrozeb, jakými jsou no prostě všechno a ve všech rezortech, když se budeme bavit o školství, o zdravotnictví, o životním prostředí, všechno. Jestliže budeme v Evropské unii a v NATO, tak se tady můžeme o těchto věcech bavit do aleluja a nic se nezmění. A taky samozřejmě jsme vždy vystupovali proti té strategicky řízené migraci, protože její logistické a finanční zabezpečení je jednoznačně ze strany Evropské unie. A proto je nesmysl, když lidi jako nevidí toho hlavního nepřítele v Evropské unii. A pořád se tady zabývají takovýma těma, co vláda řekne, tak jeden den řekne jednu blbost, druhý den druhou blbost z ministerstva, jak by jsme. A to prostě je nekonečný boj, ale to, že jsme v EU a v NATO, tak to řeší minimum lidí a jak je vidět, tak bohužel to asi nikomu nevadí. No. Potom bych tady ráda zmínila, někdy jsme se tomu smáli, ale někdy by nad tím člověk plakal, co vlastně ti voliči chtějí, co pořád dokola vyčítají. Takže, já to tady dám do protikladu, že nám říkají, máte ego, nedokážete se spojit. A zase jiní píšou, proč jste se spojili s těmi dělníky, s národními demokraty? My vás nebudeme volit, protože tam je Vanda, Bartoš, Sedláček, Blaško, Světnička, Janeček, Sládek, nebo já zase těm ostatním. Měli jste kandidovat sami. Takže buď se spojte a odhoďte ego. A ta druhá skupina zase, ne, tihle tě nám vadí, musíte kandidovat sami. Dále pořád je kritizována ta naše špatná volební kampaň. Jak je vidět, jak jsme neschopní. A na dotaz, pomůžete nám? Ne, nikdo nám nepomůže, protože tu máme třeba diskuze, jsme měli na telegramovém kanálu ANS a na přímou otázku, ti lidé, co nám tady pořád četli ty levity, tak a chodili na naše telegramové kanály, tak nám řekli, ne, nepomůžeme vám, protože volíme jinou stranu. Nemáme čas, nemáme peníze, staráme se o matku, staráme se o děti, nemáme možnosti. Tak řekneme, a můžete něco posílat třeba na Facebooku? Ne, ne, to nemůžeme ani e-mailem, ani tím. A my máme fakt totální shadow banning. My, když se podíváme na naše přehledy, jak jsem říkala, dřív jsme měli třeba dosah 3 miliony a tak my to tam vůbec nemáme. Vůbec. Tam je nula. Teda ve formě dvou řádek. Ostatní tam jako všechny jsou, ale jako prostě neuvidíte nás, pokud nás nebudete aktivně vyhledávat. Pak jsme třeba říkali, dobře, a můžete, když nás takhle kritizujete, vstoupit do ANS nebo být sympatizantem? Ne, 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 to nemůžu. Nemůžu poslat ani příspěvek, nepomůžu vám, protože to děláte špatně, ale moje rady byste měli poslouchat. Spousta kolegů se i snažila třeba s těmi lidmi mluvit. A pak mě požádali, ať už jako vlastně, nebo nejen mě i to předsednictvo, ať už to po nich nechceme, protože víte co, to rovnou jsme jim mohli říct, co ty lidi odpoví. Takže další bylo, nechoďte k volbám, že se vyzývají ty lidi, nemá to cenu. A Aliance nevolte, nikdo vás nezná, nejste vidět. Nebo reakce třeba, když něco dáme, třeba část pořadu na Svobodném vysílači, tak ho dáme na YouTube, tak tam nám lidi píšou. To, co říkáte, je fajn, ale neměli byste to říkat vy. Měl by to říkat někdo jiný, protože vy jste malí. Tak ať to pro Boha napíšou těm velkým. Ale my nejsme malí, ať se lidi podívají, jakou základnu má Topka. Ty stanaři, pokud by nebyli tam ti starostové, tak by taky neměli základnu, nebo jakou základnu mají ostatní politické strany. To taky začal Koller s Kapalem na tom Svobodném rádiu, že se vejdeme do výtahu a takovéhle nesmysly. Takže takhle se na to dívají ti lidé a vlastně pak. Takže to samozřejmě, jak se máme asi cítit, když my dáváme v šanc vlastně i svoji tvář, svoji dobrou pověst, svoje finance, svoje peníze a pak to jen tak jako odkopnou a tak to člověka mrzí. No a pak bych chtěla ještě říct na to, když se pořád jako vyčítá, jak jsme rozbili tu vlasteneckou, teda já konkrétně tu scénu a že jsme jako nikdy se nechtěli s nikým sjednotit, teď to bohužel, to mě opravdu mrzelo, řekl naposled po volbách třeba pan Vrábel. Tak bych tady ráda zmínila, jako snažili jsme se xkrát, ale to poslední bylo 31. května loňského roku 2023, kdy se vědělo, že v roce 2024 budou volby, tak jsme se snažili. Takže jsme oslovili všechny ty politické strany, které plus mínus mají vystoupení, anebo hlavně výhrady, nemají to vystoupení z Evropské unie a z NATO. A oslovili jsme opravdu všechny a nakonec jsme přijali, nikdo se skoro nepřipojil, ani neodpověděli nebo řekli, že s námi spolupracovat nebudou, protože vlastně z EU a z NATO vystoupit nechtějí. Takže jsme na závěr podepsali takové prohlášení a to zní, my níže podepsaní zástupci politických stran, hnutí a spolků jsme přistoupili k vytvoření názorové platformy s názvem za vystoupení České republiky z Evropské unie a z NATO. A hlavní, proč jsme tento krok se rozhodli učinit, je, že to je to členství, respektive nečlenství, je naprosto klíčové pro budoucnost a znovu obnovení suverenity naší země a že signatáři této platformy i přes rozdílné programové body v dalších oblastech, tak se shodují v zásadní věci. A tím je ten požadavek vystoupení naší země z těchto nadnárodních organizací. A pokud má být Česká republika, pokud má být Česká republika zemí, která bude opět plně suverénní a bude rozhodovat pouze sama za sebe a o sobě, tak musí mít statut politické nezávislosti na světových mocnostech, respektive na té Evropské unii. Ale to však znamená i politickou změnu v naší zemi a především sjednocení všech politických a společenských sil. Takže věříme, že vznik platformy bude impulzem pro zapojení všech vlastenců, kterým bez rozdílu stranického dresu záleží především na naší zemi, svobodné a suverénní České republice. Jen podotýkám, je to platforma, to znamená, že ta platforma nemá žádné vedení, nemá žádného předsedu. Jsou tam zastoupeni tady zástupci těch stran a vždycky se sejdeme a domluvíme na něčem Není v platformě žádná hierarchie moci, které bych královala a všechny zlikvidovala, jak řekl Koller v podstatě v tom svém vystoupení. A teď, kdo tady tu platformu podepsal, tak budu se snažit podle abecedy. Aliance národních sil, Dělnická strana, Národní demokracie, Sdružení pro republiku, Republikáni, Rozumní, Bezpečné ulice, Hnutí pes, Čistý kraj, Národní mládež, to jsou spolky Spojené síly, Spolek věřitelů práva, Aliance kulatého stolu, Holešovská výzva, Občan v odporu, to jsou dvě politické iniciativy. A ještě jednou chci zdůraznit, byli osloveni opakovaně představitelé všech opozičních stran, i KSČM, i SPD, i Česká strana národně sociální, i Švýcarská demokracie, i Domov, i Ladislav Rábel, další, všichni. My máme všechno samozřejmě zdokladováno, můžete to nalézt na našich webových stránkách. Buď ti lidé odpověděli, že ne písemně, nebo nám to řekli, třeba Švýcarská demokracie, nebo vůbec nereagovali. Ale nikdo se k těmto programovým bodům bohužel nechtěl připojit. Takže to bylo trochu o té minulosti a teď zase lidi. No ale budete kandidovat v těch parlamentních volbách? No nebudeme. Nebude kandidovat ani Dělnická strana, možná ani Národní demokracie. A já vám řeknu proč. Protože to je velmi drahé. Já jsem si připravila pár bodů, tak se k tomu pak, no vlastně můžu teď. Protože to je velmi drahé. Ta kandidátní listina, když chcete mít plnou, a to záleží pak na tom, jak se počítají ty hlasy, tak ta kandidátní listina ve všech 14 krajích čítá dohromady 340. Každý z těch lidí musí vlastnoručně podepsat kandidátní listinu, kde je uvedena jeho přesná adresa, číslo občanského průkazu. Kandidátka musí být v každém kraji doručena osobně tím volebním zmocněncem na krajský úřad. Teď ten volební zmocněnec, pořád mu tam chodí nějaký papíry domů, je s tím dost práce. Za každý kraj musí strana, která dává tu kandidátku, zaplatit 19 tisíc, což je celkem za republiku 266 tisíc. Každý z těch 14 krajů musí mít svého zmocněnce a všechny kraje je nutné osobně objet. V pracovních dnech, o víkendech a u nás, protože nemáme ty příspěvky ze státního rozpočtu, jako ty strany, které pořád dokola a dokola volí ti lidé, kteří se stěžují na situaci v naší zemi, tak ty mají prostředky ze státního rozpočtu, my nikoli. Takže to všechno dělají lidi, kteří mají normálně své zaměstnání v pracovních dnech, za vlastní peníze, ve volném čase, vlastními auty. Všechno, totálně všechno, včetně PR, organizace si platí ti lidé sami. A jak jsem řekla, na ty senátní volby jsme od našich příznivců a sympatizantů a za to jim jsme vděční, ale bylo jich pár, dostali 5 000 korun pro krajské a senátorské volby. Zástupci těch našich stran, vždycky tedy ANS, jak jsem řekla, a to prvně jsme začali spoluprací s Národní demokracií, tak jsme opravdu jednali, možná to jenom zopakuju, se všemi těmi stranami, pořád jim píšeme, přesvědčujeme. A výsledek byl ten, že do voleb šli sami. Já jsem šel sám, Švýcarská demokracie šla sama. Tak já nevím, jak už se s nimi jinak domluvit, to prostě nejde. Opravdu to není možné. A jak říkám, když někdo takhle plive na vaší práci, tím mám na mysli teď konkrétně i voliče, tak jako to je jedno takové přísloví, dávat k dispozici všechno, o čem jsem mluvila, peníze, čas, vědomosti a ještě prosit, abychom byli zvoleni, no tak to je prostě špatně. Je vidět, že voličům evidentně vůbec nevadí ani korupce, ani LGBT, ani deindustrializace naší země, ani drahé energie, ani privatizace, ani zloději na všeho a všech, ani řízená migrace, ani výměna obyvatelstva za migranty, dokonce ani válka. nic jim nevadí. A my tady toto jejich přání, včetně jejich ovlivnitelnosti a naprosté ignorance těch voličů, tak prostě bereme na vědomí, ale nadále už nehodláme plýtvat časem ani znalostmi, ani vlastními penězi členů a sympatizantů a už vůbec ne dobrou pověstí kandidátů na v podstatě sebezničující chování našeho národa. Takže to všechno jsou důvody k tomu, že činnost ANS, dohodli jsme se tak v rámci předsednictva a krajských předsedů, bude během letošního podzimu ukončena. A co se týče konkrétní aktivity, tak většina členů a sympatizantů se samozřejmě dál bude aktivisticky angažovat, ale už ne jako členové politického hnutí, ale jen tak veřejně a společensky jako členové Českého mírového fóra, to je tedy společenská organizace. My budeme i nadále vyvíjet, a to jsme pořád vyvíjeli, tu mezinárodní politickou činnost. A o tom vám řeknu v druhé polovině toho našeho pořadu. Takže to znamená, že na Svobodném vysílače končíme aktuální komentáře ANS, toto je poslední díl. A dohodli jsme se tak, že jednou za 14 dnů v tomto čase tady budeme mít komentáře Českého mírového fóra, ty se budou týkat především zahraniční politiky, vnitřní politiky zřídka. A vždycky ob týden bude mít relaci pan kolega Marek Adam, ta jeho relace nová se jmenuje Na vlnách naděje. A já bych to uzavřela možná tím, že od roku 2015 jsem odvysílala tady na Svobodném vysílači spolu s kolegy, nepočítala jsem to přesně, a spolu s hosty přes 400 až 450 dvouhodinových analytických relací. A vidíte, podívejte se, kolik člověk dostane hlasů pak v senátorských volbách. Takže zdá se mi, že je vše marno, to znamená, že toho politického klání už se účastnit nebudeme. Tak, tímto bych uzavřela tu první část a nyní bych poprosila pana kolegu, jestli by tam dal písničku, potom Jana Wericha Lekce o svobodě, nebo Slova o svobodě, a potom ještě jednu písničku a pak budeme pokračovat druhým tématem.
Já si ale ještě dovolím vstoupit na závěr té první části, a to proto, Vladimíro, že těch pořadů bylo víc než 400 dvouhodinových analytických relací, které měly u posluchačů velký úspěch, a přesto se ten velký zájem posluchačů nikdy nezúročil ve volbách. Nevím, čím si to vysvětlit, ale rozhodně vím, že se nemusíte obhajovat. Protože za vámi je vidět opravdu tak velký kus práce, a to práce bez nároku na jakoukoliv odměnu, že by vám všichni měli poděkovat. Poděkovat za to, že se dozvěděli spoustu zajímavých informací, které se jinde dozvědět nemohli. A nemuseli je hledat, nemuseli si je připravovat z různých zdrojů, nemuseli studovat spousty materiálů, protože jste tu byla vy. A všechny ty informace jste jim na jednom jediném místě v konkrétním pořadu komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění vždycky řekla, vysvětlila, odpověděla na otázky, byla naprosto připravená, jste vzdělaná, pracovitá, nikomu nejste zavázaná, jednáte na rovinu, jste velice úspěšná. Možná právě tohle je ten důvod těch pomluv a toho házení klacků pod nohy. Přesto jsem přesvědčená, že ta vaše chvíle měla opodstatnění a i nadále bude mít své opodstatnění. Ať už v té nové relaci, kterou připravujeme jednou za 14 dní, tak v politickém dění. Určitě to není poslední slovo. A myslím si, že stejně tak jako vy, mnoho těch pidi straniček si musí uvědomit, že to půjde jedině, když půjdou do toho spolu. A když jich bude co nejvíce. A tak jsem přesvědčená o tom, že se to určitě jednou podaří. Protože kdo jiný by měl být politikem, než ten, kdo toho tolik ví. Já za sebe A můžu říct, že za spousty posluchačů, kteří napsali, vám můžu jenom poděkovat. A jsou to ti, kteří neposlouchají pomluvy. Protože pomluva je něco, co je velice nezdravá energie. Jsou to ti, kteří ví a sami si udělají svůj vlastní názor. Z toho, co o vás ví, z toho, co slyšeli, z toho, jaká jste. Prostě vědí, že pomluvy poslouchá jenom ten, kdo nemá svůj vlastní názor a komu se hodí být pořád v záporu a přitom sám proto neudělat vůbec nic. Udělala jste toho hodně a já za sebe a za posluchače, kteří píší, moc děkuji.
No teda, tak já moc děkuji za krásná slova a týká se to samozřejmě nejen mě, ale kolegů, protože třeba nevystupují tak často, nebo ani nechtějí, protože se ostýchají na Svobodném vysílači, ale co ti udělali v těch jednotlivých krajích práce, a taky je samozřejmě mrzí, pak když se podívají na ty hlasy. Tak já ještě jednou moc krát děkuji a teď jestli můžu poprosit o to, co jsem avizovala, o tu písničku Slovo o svobodě Jana Wericha, písničku a pak budeme pokračovat druhou částí. Moc děkuji.
Co se nechtějí a neumějí smát, řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl, vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat, dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním, na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku a stačí plátat trošku pro šoupe rohošku. Ta snad má právo mít k zoufalství vlohy, co to jen musí být, když jí rozbolej nohy. Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád. Trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
Obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tato knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škučino, víte, kdo to byl tata?
Pan prezident Masaryk.
Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit o těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit o těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých velikých básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, anebo poďobaný od Neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. i nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.
Bez hlavy a bez paty. Svět je jako pustá ulice. Ještě k tomu včera, pane, vylili mi péra z bytu. Motám se tu jako jebice. Po cihelnách spím ze smetí. A popelím se jako slepice. Bez bytu a bez šatů. Jdou za mnou jen stopy zavátý. Po všechny ty roky, pane, dupou za mnou kroky dupou a šlapou mi přitom na paty. Když se pohlídnu, zase vidím jen za sebou svý stopy zavátý. A kdo to tu dupe? A kdo to tu chodí? Kdo mě to nenechá spát? Jde svou cestou, ať mě nebudí.
za mnou chodí strejček hlad, bez hlavy a bez paty. Mám život jak zmoklá slepice, kdo ví kolik roků, pane, třeba jen pár kroků, třeba zajdu někde jako jebice. Je to zatraceně jednotvárná, zatraceně dlouhá ulice.
Posloucháte poslední komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění s Vladimírou Vítovou. Ještě než uvedu další téma, přečtu za všechny posluchače dvě z právě došlých SMS zpráv. Ta první je od paní Růženy. Dobrý večer, paní Vítová. Ráda vás poslouchám a moc děkuji za vaše pořady. Alespoň 2 hodiny týdně mám dojem, že svět je pořád ještě normální. Nenechte se otrávit a nedejte se. Jste statečná, čestná a protože věřím na to, že to dobře dopadne, držím palce a moc si přeji, zůstaňte s... Růžena. Další SMSka je od paní Zdenky. Helenko, velice je mi líto, že Aliance národních sil končí. Řekněte paní Vítové, že ji mám moc ráda. Je to, jak jste říkala, vzdělaná a čestná žena. Volila jsem je, ale bohužel je to vždycky málo. Děkuji za všechno. Zdenka. Takové jsou SMSky, které chodí a právě proto jsem se rozhodla, že vám prozradím, že my nepřijdeme o Vladimíru Vítovou. Alespoň v dohledné době určitě ne. Připravuje komentáře Českého mírového fóra, o čemž mluvila už v úvodu dnešního vysílání, a to každých 14 dní. Příští týden tedy uslyšíte Marka Adama s Vlnami naděje a poté komentáře Českého mírového fóra, a to každých 14 dnů se tedy můžete těšit na další novinky v podání Vladimíry Vítové. Ale v tuto chvíli budeme pokračovat v dnešním posledním vysílání komentářů Aliance národních sil, a to tématem, kterým je Mezinárodní konference hrozby a rizika pro bezpečnost Evropské unie v kontextu vývoje ukrajinského konfliktu v Rumunsku. Předávám slovo Vladimíro.
No, děkuji moc, taky děkuji za ty krásné vzkazy. Fakt si toho velmi vážím, protože moc děkuji. No a tedy teď k tomu druhému tématu. Tak já jsem měla tu čest i s paní kolegyní Jitkou Entwichovou být pozvána do Rumunska, do Bukureště, právě na tu konferenci, která se jmenovala, ještě jednou to zopakuji, hrozby a rizika pro bezpečnost Evropské unie v kontextu vývoje ukrajinského konfliktu. Ta konference byla zaměřena na analýzu procesů ve světě a v Evropě, které, já to pak budu říkat konkrétně, které představují rizika a výzvy pro národní bezpečnost celé Evropské unie a které mohou vést k rozsáhlému konfliktu, tak to víme všichni, mezi NATO a Ruskem a můžou vtáhnout ty členské státy Evropské unie do konfliktu, ale samozřejmě s naprosto katastrofickými důsledky pro ekonomiku a pro obyvatelstvo. Pozváni byli jako politici, samozřejmě zástupci různých zemí, politologové, byli tam političtí strategové, vědečtí experti, především ekonomičtí a novináři, a tam přišli novináři například rumunští. To u nás by se asi nestalo. Otázka je, jak o tom budou informovat, ale přišli tam. Dále tam byli zástupci, byli pozváni, ale někteří se nedostavili, protože, jak jsme se dozvěděli, se báli. A taky tu konferenci, když jsme měli neformální večeři den předtím, tak v 10 hodin přišla policie a prostě ji v tom hotelu zrušili. Přišli tam zástupci, právní zástupci těch organizátorů, šli na policii právní zástupci hotelu a dohodlo se to tak, že pak se ta konference odehrála ve vedlejším hotelu, který byl tady ještě daleko krásnější, to mě překvapilo. Ale opravdu ty rumunské úřady se snažily té konferenci zabránit. Byli tam zástupci také rumunského parlamentu, měla tam být přítomna rumunská europoslankyně. Já neznám přesně její jméno, ale znáte ji, protože ona je velmi kritická k Evropské unii, vystupuje výborně v tom Evropském parlamentu. Je to taková paní středního věku, má trošku delší blonďaté vlasy a mluví perfektně, ale ta bohužel musela být kvůli pracovním povinnostem mimo, takže nebyla přítomna. A také tam byla pozvána Sára Wagenknecht, ale to se také z časových důvodů nepodařilo. Takže takové byli tam zástupci z Belgie, z Ukrajiny, z Ruska, z Moldávie, z České republiky. Pak tam bylo několik lidí jako online přítomných na té konferenci, měl tam být zástupce Německa, Rakouska, těm se také nepodařilo přijet. Ale to pak budu rozebírat podrobněji. Takže jaké se tam diskutovaly okruhy? Především tam se posuzovala míra a hloubka ekonomické, politické a vojenské účasti členských států Evropské unie v tom ozbrojeném konfliktu na Ukrajině a uvedla se tam spousta konkrétních čísel. Já tady můžu říct, ale to by vám asi nic neřeklo nebo to nezajímalo. Jak se tam pracuje s těmi odvedenci, kolik tisíc, na co, jaká jsou reálná čísla a podobně. Takže tahle ta sumarizace tam zazněla z různých zemí. Dále se posuzovala pravděpodobnost rozmístění rozsáhlých vojenských operací, včetně použití taktických jaderných zbraní na území evropských států v důsledku politiky Evropské unie. A tady bych se pak taky věnovala tomu, co vlastně Vladimír Putin vystoupil tento týden a zmínil nebo okomentoval změnu té jejich obranné jaderné politiky. Takže to s tím souviselo. A to třetí téma bylo politici a politické síly v zemích Evropské unie, příznivci a odpůrci ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a jeho šíření do sousedních regionů. A tam vlastně se ukazuje, že tím spouštěcím knoflíkem, to tam má připraven ten Západ dvě oblasti. Jedním je ta Ukrajina a druhým je právě Moldávie. Tam bylo několik členů politiků z Moldávie a tam část Moldávie, které se říká Tiraspol anebo Podněstří. Protože tam, my neznáme ty místní poměry, ale když to tam osvětlovali podrobně, tak je zřejmé, že tam hrozí, že to bude další spouštěcí knoflík. Nejvíc je to vedle Rumunska a tam je největší vojenská báze NATO. No a teď, kdo tady tu konferenci organizoval? Byl to Mezinárodní institut pro rozvoj a sebeorganizaci Simona Kuzněce. Ten institut byl otevřen a založen a má sídlo na Ukrajině od roku 2012, kdy vznikl během mezinárodního sympozia, které se jmenovalo Vědecký odkaz Simona Kuzněce a vyhlídky rozvoje globálních a národních ekonomik ve 21. století. Tak tohle bych ráda zopakovala. Ten ještě akorát řeknu, že ten Simon Kuzněc to byl nositel Nobelovy ceny za ekonomii. Byl to Rus a žil dlouho v Americe a byl to opravdu světově uznávaný odborník. Takže ten institut se věnuje vyhlídkám nebo předpokladům rozvoje globálních, ale i národních ekonomik v 21. století. V současné době je mezi zakladateli institutu 122 předních vědců z celého světa a z 15 zemí. A České mírové fórum je také součástí. Uzavřeli jsme smlouvu, začal ten proces s tím Mezinárodním institutem pro rozvoj. Hlavní poslání toho institutu je formování teorie socioekonomického rozvoje a sebeorganizace společnosti. A potom samozřejmě expertní analytická práce pro formování strategií pro ty země, jejichž zástupci jsou účastní v tom institutu. Předsedou a prezidentem je Dmitrij Čistilinov a ten institut je jakousi nezávislou expertní platformou pro udržitelný rozvoj, ale v jiném slova smyslu než to, co říká Agenda 2030. A v rámci práce OSN asi od počátku 70. let, oni vychází z toho, ti členové toho institutu, že vědci vůbec nenavrhli ani jednu rozvojovou strategii pro světové společenství s horizontem prognózy těch 30 až 50 let, že to neexistuje. A proto ten institut spojil nejlepší mozky světa a snaží se vytvořit tu strategii toho globálního udržitelného rozvoje, ale jak jsem říkala, je to něco jiného než ta Agenda 2030, protože tento rozvoj, přesně jako v rámci zemí BRICS, musí, jinak to nebude jako pracovat nebo existovat nebo fungovat, musí být založen na partnerství civilizací. A celý tady tenhle ten projekt a vznik toho institutu iniciovala skupina ruských vědců pod vedením dvou. A cílem, úplně tím prvotním, a v tom vlastně pokračuje ten institut a jsou ty konference odborné, které se pak dál rozpracovávají u nás, teda ne zatím, ale v těch ostatních zemích, kde je to žádoucí, tak cílem je nabídnout světovému společenství možnost, a teď pozor, bezkonfliktního rozvoje. Alternativu k tomu konfliktnímu scénáři, který ve světě probíhá teď. Takže to je podstata toho institutu, který organizoval tuto konferenci, již jsem se mohla zúčastnit. Což jsem tam řekla? Začala jsem tím, že tím hlavním heslem té dnešní konference by měla být dvě slova, mír a svoboda. Proto jsem poprosila pana kolegu, aby tady pustil slova Jana Wericha. A moc mu děkuji za to, že tento záznam našel. Protože formální občanské svobody nemají cenu pro člověka, který trpí nouzí. Formální občanské svobody nemají ale vůbec žádnou hodnotu pro člověka, který je pod útlakem, kterému je vyhrožováno a který je vykořisťován. A to, bohužel, aniž si to uvědomí, jsou obyvatelé naší země, aniž si to uvědomují mnozí tedy. Naopak nyní je ve vládním kurzu, a to speciálně, ale nejen v naší zemi, jak na té konferenci vyplynulo, tak ten model je jednotný i pro všechny ostatní země toho bývalého socialistického bloku. Takže teď je v kurzu úplný opak svobody, tedy donucení, a to ve všech směrech. A vlády a parlamenty se nás vlastně za pomoci toho ekonomického, politického, právního, bezpečnostního tlaku, za pomoci médií, za pomoci policie, za pomoci soudu, tak se nás snaží donutit k tomu, abychom měli strach se svobodně projevit. Abychom měli strach svobodně projevit svoji vůli a svoje názory a přeje si, abychom tak nečinili, abychom se obávali trestů. Musím říct, že tohle se v plné síle objevilo i na té konferenci, protože když ten hotel zakázal pořádání konference, tak považte několik účastníků, kteří přijeli, dostali strach a odjeli. A té konference se nezúčastnili. No, ale já jsem dál pokračovala, ne, že bych kritizovala ty, co odjeli, ale v duchu toho svého projevu v tom smyslu, že my zde přítomní se však veřejně všichni vyslovujeme proti těm vládám. Takže neexistují jenom úplně samí zastrašení lidé. A pak jsem tam hovořila o tom, že to slovo mír je prastaré. Pochází ze staroslověnštiny. A když se podíváte na tu staroslověnštinu, tak tam vlastně označovalo nejen mír, ale v ruštině je to třeba i svět, ale znamenalo to klid a harmonii. Ale my to vidíme, nyní v rámci toho úpadku kultury a lidství je zesměšňováno, stejně jako vše pravdivé a vznešené. Proto my jsme označováni za chcimíry, za dezoláty a podobně. Takže takhle se pracuješ jako škaredě, nepěkně s těmi slovy. Dále jsem pokračovala v tom, že Evropská unie a NATO, že jsou vzájemně personálně, finančně, organizačně propojeny. A podívejte se na to, prosím. Je to hlava 5 té Lisabonské smlouvy. Taky to pořád opakuji v tom našem vysílání. A je prokázáno, což jsem říkala v té úvodní části, že to členství České republiky v NATO a Evropské unii je zdrojem veškerých vnitřních i vnějších bezpečnostních hrozeb pro naší zemi a pro všechny obyvatele. A ta činnost NATO a Evropské unie je hlavním pohonem pro existenci všech ostatních hrozeb. A znovu opakuji, ve všech rezortech, ve všech směrech vůbec existence naší země. Ale dnes, v těchto dnech, v těchto měsících, v těchto letech, je to v první řadě ohrožení míru. A pak jsem tam zmínila, že za zády obyvatel, a to nejen České republiky, protože se ukázalo, že vlastně ti zástupci Rumunska, ti rumunští poslanci, ani zástupci o tom nevěděli. Takže za zády České republiky, obyvatel České republiky, vznikla v rámci NATO Bukureštská devítka, a o tom jsme tady hovořili už asi před rokem, což je takový malý vojenský pakt založený v roce 2015 právě v Rumunsku, v Bukurešti. A členy té B9 jsou Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Tedy bývalé země, které mají být v rámci NATO obětovány, teda jejich lidi, do boju proti Ruské federaci. A teď proč? To jsem tam objasnila. Protože krátce poté, co byl v roce 2014, co proběhl ten převrat na Ukrajině, který byl podporován Spojenými státy americkými a Evropskou unií, a tam zazněly a byly prezentovány doklady ze sekretariátu Jamesa Bakera a z knihovny USA, které se vždycky po určitých letech uvolňují, takže to jako je neodiskutovatelný fakt. Takže ty byly podporovány vládou USA, ty nepokoje vlastně Majdan, ten státní převrat, a vlády bývalých socialistických zemí hned rok poté uzavřeli vojenský pakt a dohodli se, že vlastně v případě útoku na Ukrajinu tak poskytnou vojenský materiál a všechny nezbytné prostředky, a teď zase pozor, včetně vojáků, na takzvanou ochranu Ukrajiny. A říkám, bylo to hned po Majdanu v roce 2015. Ta B9 byla vytvořena proto, aby státy v ní byly obětovány. A aby se NATO od toho konfliktu jakoby distancovalo a maximálně dodají ty země mimo tu Bukureštskou devítku zbraně a peníze. Takže ta Bukureštská devítka ochotní vznikla jen proto, aby samo NATO nemuselo vstoupit do válečného konfliktu s Ruskem, a proto byl vytvořen tento ochranný vál státu, které mají být ve válce s Ruskem obětovány. A když se podíváte na Wikipedii, zadáte si Bukureštská devítka, tak je tam nádherně ta mapka udělaná a ty státy té Bukureštské devítky jsou tam modře na té mapce a tvoří ten pás, ten vál. To letošní jednání B9 proběhlo v Rize, a poprvé se ho nezúčastnil maďarský prezident A já vám pak také řeknu něco, jak se k tomu vyjádřili ti politici rumunští, ale jednání se stejně jako v loni zúčastnil generální tajemník NATO. A ty lídři bukurešťské devítky probírali koordinaci pomoci Ukrajině, protože, jak tam bylo řečeno, na východním křídle Severoatlantické aliance jsou nejvíce ohroženi ruskou agresí. Takže lídři ujistili svět, že to východní křídlo je pro NATO klíčové a to je vlastně ta bukurešťská devítka. A když jsem se dívala na Wikipedii, tak tam není vůbec to letošní setkání v Rize zaznamenáno, ale zjistila jsem to na stránkách Pražského hradu, kde Petr Pavel shrnul to jednání B9 takto. A teď ho zacituji. V otázkách podpory Ukrajiny se jednalo především o třech hlavních bodech, a to v rámci balíku 3M, tedy Mission Money Membership. Tím prvním se myslí koordinovaná pomoc Ukrajině, tím druhým se míní dlouhodobý finanční závazek, aby Ukrajina mohla fungovat jako stát a financovat svoji obranu, a tím třetím se myslí vyjádření vůle přivést Ukrajinu do NATO. Takže konec té citace a já jsem právě ukončila ten svůj příspěvek tím, že navrhuji, abychom my zde přítomní jménem většiny lidu našich zemí, kteří nemají přístup do mainstreamových médií, aby sdělili své názory, oficiálně vyslovili, že požadujeme, aby naše vlády a parlamenty podporovaly mír a ne válku. Takže tolik tedy k tomu mému proslovu a teď budu číst z papíru. Psala jsem si rukou nějaké poznámky, tak ty, co mi připadaly důležité, tak bych vás s nimi ráda seznámila. Takže zahájil to ten ředitel a ten řekl, že jsou tam zástupci, akademici jsou to, anebo ti i novináři tam jsou a politici a političtí analytici z 15 zemí, jsou tam zástupci třeba z USA, z Univerzity New York, z Austrálie, z Univerzity Sydney, z Velké Británie, Francie, Portugalska, Japonska, Polska, Rakouska, Německa, Rumunska, Ukrajiny, ani to nepočítám, Běloruska. A teď tedy k tomu se přidalo vlastně i přidala i ta Česká republika skrze nás. A že, to už jsem zmiňovala, když jsem hovořila o tom institutu, takže hlavní cíl tedy toho institutu je analyzovat procesy ve světě a věnovat se i konkrétně euroasijské integraci. A že doposud proběhlo 7 mezinárodních odborných sympozií, tady tahle konference, protože byla vlastně zrušena tím hotelem a tou policií a pár lidí se bálo, takže odjeli, aby neměli problémy. Nebyli tam tlumočníci do angličtiny, bylo to vlastně jenom v rumunštině a v ruštině, takže tím to bylo také omezeno. Takže ale ty konference, na které navázala tato bukurešťská, mimochodem bude pak další v Bukurešti v daleko větší, lepší úrovni na půdě parlamentu rumunského, to už se tam dohodlo. Takže čemu se věnují? No, to také bylo zmíněno v tom úvodu. Nové ekonomické systémy a několik konferencí se věnovalo té současné situace po konfliktu na Ukrajině. A tato konference tedy byla další v řadě. A teď Že se věnují vlastně nejen té regionální bezpečnosti, ale i tedy těch jednotlivých států, ale i bezpečnosti evropské a globální. A že se vychází z toho, že tedy umírá nebo je konec toho systému mezinárodního uspořádání po druhé světové válce. A mnoho států, především států v BRICSu, tak požaduje nový ekonomický systém, který je nezávislý na dolaru. Protože ten systém Spojených států amerických pro globální řízení byl vytvořen, ten systém na dolaru, a ten tedy teď odchází do kytek a samozřejmě Spojené státy americké to chápou jako hrozbu. Co se týče toho institutu, tak ten vyhodnotil jako hrozbu číslo 1 pro existenci na světě a pro systém který byl formovaný po té druhé světové válce i v rámci OSN, tak největší hrozbou jsou Spojené státy americké. Oni došli k závěru, že když chce někdo destrukci, tak to udělá ani ne válkou, ta je pomocníkem, ale že nejlepší řešení jakékoliv společenské krize, jak to dosud chápalo to světové společenství, tak vždycky byla destrukce ekonomických systémů státu konkurenta. A to byly války a to se děje teď. A že historie nezná lepší způsob než válku. A nyní se právě o to snaží ty Spojené státy americké, kteří nechtějí přijít o tu svoji dominanci. A že Ukrajina je spouštěcím knoflíkem v tomto procesu a pak k tomu během té konference se přidalo i to Podněstří. A bylo tam řečeno, že vlastně je to absolutní analogie, ten proces přípravy na válku, který se teď děje na Ukrajině. Jsou to úplně ty samé procesy, jak se na válku připravovalo Německo na druhou světovou válku. A že klíčovým bodem při přípravě je absolutní zničení informačního pole v jednotlivých státech. Předtím v Německu, teď na Ukrajině, u nás samozřejmě. A teď tam říkali ti zástupci jednotlivých zemí, jak vlastně dokladovali, jak i v Moldávii, v Rumunsku, že je to taky zničeno, to informační pole, naprosto všechno, 99%, vše ve prospěch té elity. S tím, že připravují Moldávii, teď je připravovaná na válku, ale protože má velmi těsné vztahy s Rumunskem, tak to samozřejmě Moldávie ovlivní absolutně to, co se bude dít v Rumunsku. Že situace je vážná a ti zainteresovaní experti, to tedy mluvil o těch předcházejících konferencích, ten prezident tak identifikovali hrozby. A oni právě říkají, ale hrozby pro Evropskou unii, hrozby pro prosté lidi, které vzniknou z nepromyšlených kroků elit Evropské unie. Tam je to jasné rozlišování mezi obyvateli jednotlivých zemí a mezi těmi elitami. Nebere se to jako v České republice, všichni jsou padlí na hlavu. Ne. Elity a lid. A to jsou dva protiklady. Takže oni se snaží vlastně identifikovat to, tak ty věci, aby se předešlo tomu totálnímu zničení národu. Docházelo tam během té konference tedy k hodnocení situace z rozličných stran. Představili tam právě zástupce těch médií, politiky a tak podobně. Vystoupil tam, ten vystupoval dlouze, to byl poslanec, to bylo zajímavé. Jmenoval se Láska. Píše se to Lasca, ale čte se to Láska. Je to rumunský poslanec za opravdové patrioti. Patrioty a byl tam ještě jeden jeho kolega a já jsem si říkala, teď to jsou členové Aliance národních sil, mluvili ale úplně stejně jako my, samozřejmě chtějí vystoupit z Evropské unie, z NATO, jsou pro mír a podobně, že mír v Rumunsku nechtějí takhle, oni nechtějí dopustit, snaží se skrze ty své chabé síly, aby prostě nebylo to Rumunsko zataženo do války. Řekli tam, že Rumunsko je naprosto okupovaná země, že je to země zachvácená a že hovořil tam o migrantech z Ukrajiny. Takže migranti z Ukrajiny mají v Rumunsku naprosto luxusní podmínky, mají tam 10x více peněz než Rumuni, bydlí v luxusních hotelích, ale Rumuni, kteří žijí na Ukrajině, protože tam je ta velká menšina, je to menšina Ukrajinců, tak těm zavírají školy, zavírají je i do vězení, tomu se nesměju, to jenom říkám hořce. Ale v Rumunsku ti Ukrajinci nemusí pracovat, vůbec nejsou nějak ten jejich pobyt zákonem limitován. Takže řekl, že vláda rumunská je naprostá služka Evropské unie, USA a Ukrajiny. A dále pokračoval například v tom, že co je nutné udělat. Že tedy oni považují za nutnost, aby byli informováni národy Rumunska a k tomu se zase připojili ti Moldavané, o velkém nebezpečí, které jim hrozí, a aby nebyla dovolena mobilizace. To tam také byl ústřední motiv jednak těch rumunských poslanců a potom zástupců. To tam pak zhrnul ten pan doktor Keldar za Moldávii. To vedení Rumunska a samozřejmě vedení Moldávie se ale velmi snaží.
327 104.
Pardon. Že se to vedení Rumunska i té Moldávie velmi snaží, aby nebyly vůbec dobré vztahy s tou Ruskou federací. Ale tihleti poslanci se snaží zastavit jakoukoliv podporu Ukrajiny, ať vojenskou, tak i technickou a samozřejmě finanční. A chtějí jenom tu humanistickou. A teď tam vyprávěli, jak například. Ten prezident Rumunska, mimochodem, prezident Rumunska je Němec. Můžete se mrknout, prezident Rumunska Klaus Johannes je tedy o prezidentem od roku 2014 a je to rumunský politik německé národnosti. V tom Rumunsku je hodně Němců, takže tam to Německo sledují. Takže ten byl povolán do Spojených států amerických a přišel a najednou si země Rumunsko vzala úvěr 12 miliard dolarů na podporu Ukrajiny. Ne, 12 miliard euro na podporu Ukrajiny. Pak jel do Ameriky rumunský premiér a podepsal deklaraci v Bruselu, poté jel do Bruselu, že Rumunsko pomůže Ukrajině a vzali si úvěr 3,5 miliardy euro na podporu. A já jsem pak říkala, že přesně jako přes kopírák je to takhle u nás. Oni říkali, že v tom Rumunsku ti opravdoví patrioti je jediná politická strana, která chce to, co v podstatě chce Aliance národní sil, a že naprosto všechny ostatní politické strany, i ty opoziční, jsou pod tu. Jsou to globalistické strany. A nikdo z těch stran nechce vystoupit se EU a z NATO. Takže úplně stejné jako u nás. Vždycky tam měl někdo vystoupení a pak tam mohli se novináři tázat, takže jeden dotaz například zněl, jaké řešení problému on vidí, ten poslanec, a co může udělat Rumunsko, když veškerý ten tisk náleží globalistům. A on tam řekl zajímavou věc. Mimochodem, ještě než řeknu tu jeho zajímavou odpověď, tak chci říci, že ti rumunští poslanci tam byli celých 8 hodin, co byla ta konference. A to jsem jim taky řekla, že se nedovedu představit, že by naši poslanci byli přítomni po celou dobu. Ty vždycky přijdou na hoďku, řeknou tam něco a pak zaneprázdněně odejdou. Takže ti tam opravdu byli se zájmem, všechno sledovali a říkali velmi zajímavé věci. Takže ta otázka zněla, jaké řešení je problému, co může udělat Rumunsko, když veškerý tisk náleží globalistům. A on řekl, reálná vláda v každé zemi patří lidu. Jestli je lid dobře formován, pak je naděje. Ale to je s otazníkem a to tam pak dále ti poslanci říkali. Takže dále se dostávám k tomu, že tam říkali o tom, jak jsou zmražené ty vztahy s Ruskou federací, že to Rumunsko je okupováno, nese naprosto všechny náklady pro tu vojenskou základnu NATO, která je největší v Evropě, ale samozřejmě, že Rumunsko nepotřebuje, nechce válku. Teď se to začíná, tento algoritmus, objevovat i v Moldávii a má tam být vojenská základna. A teď ještě řekl, že Rumunsko chce opustit NATO, ale oni na to jako ti patrioti nemají sílu. Takže požadují alespoň stejný algoritmus, jako má Maďarsko. To znamená neúčast v bojích na Ukrajině. A To mě fakt zaujalo, tam byly některé ty úvahy, to jsem ani se s tím nesetkala, jako u nás už vůbec ne, ale ani nikde jinde. Ještě chci říci, že tam byl tak ohromný rozdíl v tom, když je nějaké jednání u nás, i třeba v parlamentu, tak to řeknu, tam jsou takové ty keci, ty fráze. Tady to bylo zajímavé, každé vystoupení. A jako já musím říct, že I ty odborné diskuze u nás, ty se nedají absolutně srovnat s tím, čeho my jsme byli svědky teda v tom Rumunsku, to je fakt nebe a dudy. Jsme jak v první třídě tady proti těmto úvahám a proti těm věcem, co se probírají na těchto fórech. Takže dále tam zaznělo, že ty lidé v Evropské unii jsou všichni ve stejné pasti, jsou instrumentovány globalisty, co může Rumunsko udělat proti rozvrácení jejich těch politických stran, protože oni říkali, že 99% těch, to už jsem možná zmínila, těch politických stran i opozičních je úplně podřízeno těm globalistům, že jenom 1% z politických stran je pro národ. A to, že je ten největší problém, protože nejsou informováni občané. Pak se tam hovořilo o zemědělství, že tam prostě dochází jako k totálnímu vybíjení stád ovcí. 600 tisíc ovcí tam teď zabili. Jsou tam samozřejmě GMO, plasty, hormony, potravinová krize, aby byla cílem, drůbež. To tam všechno probíhá stejně jako u nás, stejně to probíhá v té Moldávii. Pak tam bylo několik těch politiků, kteří vystupovali online, a to se ale týkalo především toho Podněstří, které oni vidí hned jako druhou rozbušku hned po té Ukrajině. Pak tam byl zmíněn ten, že vlastně už umřel ten pakt o bezpečnosti v Evropě, tedy ten Helsinský pakt z roku 1975, protože je naprosto ignorován. Potom tam zaznělo z mnoha úst, jak i od těch ukrajinských lidí, kteří se zúčastnili diskuze těch odborníků, že Ukrajina je v této chvíli jenom nadnárodní korporací. Protože my víme taky, že mnoho tam vlastní ten BlackRock a podobně, a že kardinální otázka je, jak dlouho ještě bude ukrajinský lid podporovat Zelenského. A pak se tam rozvinula, to nebyla vlastně diskuze, ten poslanec druhý rumunský tam řekl, že to není žádný prezident, že je to samozřejmě herec a každý herec jede podle scénáře, ale tragédie je, že ukrajinský lid to nepoznal. Takže 30. to bude v pondělí, 30. září bude v parlamentu jednání, kdy se bude už přes 100 těch vojáků ukrajinských posílat na Ukrajině a bude na Ukrajinu a bude se předávat vojenská technika, budou se tam dodávat odborníci na výcvik ukrajinských vojáků a budou se ukrajinští vojáci přijímat na tu základnu v Rumunsku. A oni chystají, a teď právě, oni chystají veliké, snaží se, aby to byly veliké protesty před parlamentem, ale vůbec neví, kolik lidí přijde, a charakterizovali to tak, že to bude bod zlomu pro rumunský národ. A jsou si vědomi, že národ, a to bohužel musím říct, je i u nás, a volby to dokázali teď, že národ, který je lhostejný a bojácní a jakoby tolerantní, takže každý národ dostane vůdce podle svého srdce. A že oni ví, že pokud tam ti lidé nepřijdou, že se ten národ rumunský musí připravit na smrt. Tohle to tam přímo řekl. Pak tam dále hovořili o tom, že je tam tedy ta největší vojenská základna, že lidé jsou absolutně dezinformovaní, že se otáčí, a to hovořili zase nejen ti poslanci rumunští, ale i, protože já je tady mám asi nejvíc v těch poznámkách, ale musím říci, že pak ve stejném duchu hovořili i ti ostatní, že v médiích naprosto otáčí semantiku slov, aby národ vůbec nic nepochopil. Občanům se vnucuje, že to NATO je ochrání, článek 5, že bude-li atakována základna, takže jako to bude všechno v cajku, protože tam mají to NATO. a že tedy oni chtějí ale z toho NATO vystoupit. Pak tam vystoupil zástupce Belgie, to ani nevím, jestli jsem řekla, že tam byl zástupce Belgie. A ten řekl, že jestliže Ukrajinci nechápou, že jsou zneužíváni, takže to bohužel nepochopí ani ostatní slovanské národy. A hovořilo se tam také o svazu slovanských národů, kam by měly patřit i Česká republika, i Rumunsko, přestože tam není ten jazyk tak ryze slovanský, když je tam mnoho slovanských slov. A jasně řekl, že tou první obětí v rámci Evropské unie během toho budoucího konfliktu, pokud bude, tak budou samozřejmě Slovani. Že uváděl tam příklad svých kolegů z Euronews, že vůbec nejsou, absolutně nejsou žádní nezávislí novináři v Evropské unii, že ty globalisté kontrolují vlády a média. A teď, co se týče těch kolegů z toho Euronews, tak říkal, že každé ráno jim přijde elektronickou poštou, jim přijdou příkazy, jaké reportáže dělat, co na to říkat, koho oslovit, nezvat absolutně mírové politiky vůbec. Tak to chodí samozřejmě takto i u nás. Dále se tam hovořilo, že ta evropská populace je skrze ten informační tok absolutně zmanipulovaná a že stále se straší na západě Ruskem. A ten jeden kolega tam řekl, ten, že je taky v zahraničí, říkám jim kolega, protože jsme tam společně seděli, že on má matku Ukrajinku a otce Rusa. A když se někdy v 70. letech, protože jeho tatínek byl mistr světa v judu, když se odstěhovali právě taky do Belgie, tak se ho ptali i ty děti, protože on tam trénoval, ten jeho tatínek, takže se ho pak ty děti ptali, odkud je, a on řekl, že je z Ruska, a všichni to považovali za hrozbu. Tak začal říkat, že je z Ukrajiny, protože měl ty rodiče z Ukrajiny a z Ruska, a právě říkal, že na tom západě jsou od druhé světové války vychovávání v tom smyslu, že děti se nestraší, přijde na vás Němec, ale děti se tam straší, přijde na vás Rus. Takže taková je atmosféra na západě. Evropské elity jako mají strach a proto vyvolávají agresi, že politici absolutně neznají historii, že je to tak naprogramováno pro výchovu těch politiků, ale že nejsou hloupí, prostě mají jiný cíl, který jim byl určen, a k cíli jdou systematicky, a tím cílem je antihumanismus a absolutní cynismus, a to nejen k cizímu národu, ale i ke svému národu. A to, že je hlavní rys těch evropských elit, těch politiků. A pak tam řekl jednu takovou zajímavou věc. Jestliže cena evropského národa je 1 cent, tak v očích těchto elit cena ruského národa není ani ten cent. Tak, ještě se tady dívám. Jo, pak tam byl velmi zajímavá prezentace, právě byly tam ty dokumenty, jak jsem říkala, které byly teď uvolněny a už nejsou pod utajením, ze sekretariátu Jamese Bakera. Ten tam říkal, jaké plány mělo na to, že my to víme, ale tam byly přímo taky ty dokumenty, že ta Victoria Nuland řekla, že na nespokojenost mas na Ukrajině bylo od roku 1991 vydáno 5 miliard dolarů, aby vyprovokovali nespokojenost mas, a 65 milionů dolarů, aby financovali nové formující se politické straně na Ukrajině. Že všechny ty procesy měly teda zájem řídit Spojené státy americké, že na to samozřejmě se na Ukrajinu jako vlilo a všechno připravovalo již od těch 90. let. Potom, že ten, kdo chtěl vstoupit do Azova, jak je tam verbovali z celé Evropy, dostal okamžitě ukrajinské občanství. Pak tam hovořil o tom, že jenom 3 země byly proti odsouzení nacismu, což je Ukrajina, Spojené státy americké, bohužel i Česká republika. A že tedy uváděl tam, ještě u nás to bylo také v České televizi, když to bylo kolem toho roku 2014 a poté, že všechna světová média hovořila o tom, že je na Ukrajině neonacismus. Pak tam zmínil tu byly tam ukázány dokumenty, kde tam bylo přesně řečeno, že je nutné zabít 1,5 milionu etnických Rusů na Ukrajině, že existují různé kategorie lidí, především měly být zabity v Doněcku, byly to oficiální materiály americké, na Donbase a že taková musí být státní politika Ukrajiny, že tam byly tam ukázány dokumenty, kdy bylo jako žádoucí, aby Ukrajina bombardovala civilní obyvatelstvo, že tam byly zakládány ty biologické laboratoře, pak tam byla zmíněna chronologie smluv mezi NATO a Sovětským svazem, byly tam ukázány zase ty originály dokumentů z archivu USA, kdy vlastně existuje ta gentleman agreement, to je jako nepsaná dohoda, kdy Bush slíbil a nejen Bush, a byly to zápisy, nebyla tam sice ta dohoda, ta nebyla, ale zápisy z těch jednání, kdy Bush slíbil a mnoho západních politiků, že se na to nerozšíří. Ti všichni to slíbili, je to v těch oficiálních zápisech, dokonce i generální tajemník řekl, že se na to nebude rozšiřovat. Takže je jasné, že ty sliby západních politiků nemají jako absolutně, ale absolutně žádnou vládu. Pak tam byly zmíněny ty minské dohody. Jo, a jedna zajímavá věc. Pak se tam hovořilo o BRICSu a vlastně, že ten dolar, že je zbraň a proto ty státy BRICSu se z toho chtějí vymanit a považte. V USA v letech 2020 až 2022, teda za dva roky, bylo natisknuto 6 trilionů dolarů, což se rovná tomu, co bylo zatištěno za posledních 40 let. A proč tedy tolik za ty dva roky? Protože dluh USA je 35 trilionů dolarů, takže takhle se to snažili vyřešit, že ty dolary nejsou ničím podloženy. No a pak, já se dívám na hodiny, tak jsem trochu přichvátla. Takže ten pan doktor Kaldar z Moldávie, tam pak Moldávie, jak tam má být mobilizace, ale proč oni chtějí mobilizovat? Oni tam říkají, ta elita rumunská, že budou bojovat ne, takhle, že se k ním připojí partizáni. Protože tam není moc obyvatel v té Moldávii, takže kdyby byla jako reálná mobilizace, tak by to bylo 60 tisíc jenom lidí. A oni je chtějí všechny ozbrojit a říká, a armáda má 70 tisíc lidí v Rumunsku a potenciál je teda 1,5 milionová armáda, to tam vždycky dali dohromady tu Moldávii a Rumunsko, ale že se k ním připojí, oni jim říkají partizáni. A on tam rozkryl, kdo jsou ti partizáni, o kterých hovoří ta vláda a počítá je, že to bude taky součást těch konfliktů. To jsou kriminálníci a pašeráci, Ukrajinci, drog a byli obviněni z terorismu. A těch je jen v Moldávii 65 tisíc. A ministerstvo vnitra Moldávie je chrání. Takže to byly takové ty nejdůležitější, co mě se tedy znalo, poznámky z té konference. A na závěr jenom bych to shrnula, ale řekla bych tu zprávu, dívám se, že máme hovor, tak já to jenom řeknu a tím pak skončím. Jestli jste zaregistrovali, že prezident Vladimír Putin řídil zasedání stálé komise Rady bezpečnosti Ruské federace, věnované jadernému odstrašení. Poprvé v historii to bylo veřejně. A v podstatě jde o to, že je aktualizace jaderné doktríny a tam v ní se považuje za agresi proti Rusku agrese ze strany jakéhokoliv i nejaderného státu, avšak za účasti nebo podpory jaderného státu. A považuje se to za společný útok na Ruskou federaci. Ten nejaderný útok na Rusko s podporou jaderné země bude tedy považován za společný jaderný útok. Tak. Takže já bych tímto skončila tu druhou část našeho dnešního setkání. Budu se těšit za 14 dnů. Moc vám děkuji za pozornost. A ještě tedy, jestli vydržela paní posluchačka, tak pak možná ještě jednou řeknu naschledanou.
Paní posluchačka nevydržela na telefonu, protože jsme se domluvili, že nebudeme narušovat toto téma. Ona se rozhodla, že zavolá v prvním pořadu, který bude za 14 dnů. Byla to naše pravidelná posluchačka z Nejtku, která jenom chtěla vyjádřit velkou podporu, velké poděkování a říkala, že lidi zatím nechápou to, co je řečeno v těchto pořadech, nebo alespoň z větší části nechápou. Ale bohužel brzy pochopí a na nás je jen, abychom vydrželi. A to hlavně na vás, Vladimíro. To byl vzkaz od té naší posluchačky z Nejtku. Jinak komentáře Aliance národních sil pro dnešek končí. Příští čtvrtek se můžete těšit na Vlny naděje Marka Adama a za 14 dnů, přesně 10.10., to je takové magické číslo, neboli 10. října, na první komentáře Českého mírového fóra s Vladimírou Vítovou. Pro dnešek se s vámi tedy loučí ze studia Helen naše Vladimíra Vítová. Naslyšenou.
Moc děkuji za prostor, za spolupráci a za vlídné přijetí ze strany posluchačů. Dobrou noc.
Loučí se také Jarda z Rádia Meta a vaše Helena ze studia Helen. Naslyšenou a nezapomeňte, závist je nejen skrytý obdiv, jak napsal dánský filozof, ale také platí, že závist rozvrací, jak řekl Sigmund Freud. A to nesmíme připustit. Je to ale na nás všech. Naslyšenou.
Víno naleje, do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák. Zvolili jsme ho, abychom ho měli, teď ho tu máme, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to zlatý Birkenmeister náš.
A sláva mu a Lirfašák, Piškutve a Krucajda, a Šuntajda a Hujaja, star, star, star.
V klenutém těle duch bohatý raz, očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý, kdo je ten člověk, zdali pak ho znáš.
Jak bychom to všichni nevěděli, že je to hejtman, ochranitel nás.
A sláva mu a Lirfaša, a Piškutve a Krucajda, a Šuntajda a Hujaja.
Narodné hroudě v malebném kroji rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce, je s ním tuhý boj. Ej, hle tu muže, který všechno může, kdo je ten kolos, zdali pak ho znáš.
To přece nikdo jiný být nemůže, zámecký pátvar, dodavatel nás.
A sláva mu, on je pašák a Piškutve, jaj, jaj, jaté. Star, star, star.
Star, star, star.
Do vína leje, špínu pomeje, doma se směje, že je kabrňák. Ve jménu vlasti dukáty chrastí, kapsu si mastí, je to darebák. Teď mu jde věru jen o kariéru, kdo je ten vykuk, zdali pak ho znáš.
To nebude nikdo jiný věru, než vypečený Birkenmeister náš.
Co jde a Heleho a všechno von a my se jistat pobledeme.
foj, foj.
I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné, poloze svislí, bude držet zvon. To prý je ono, v tom je naše spása, kdo je ten strašák, zdali pak ho znáš.
Nadutá hlava každému hlása, že je to hejtman, ten náš mecenáš.
A krucejda a ereo a všechno von a my prejdi, tak tohle ne, to nepůjde. Fuj, fuj, fuj! Za městem bydlí, na zámku sídlí, právě od vidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu Hroudy staví na nás boudy, to je ten panák, starý pak ho znáš.
Dáme se podat, tohle nevíme, to nemůže být ani člověk náš.
A krucajda a hereho a všechno von a my prej nic, tak tohle ne, to nepůjde. Oj, oj.
Starých pramenů kdysi kraloval starý vedký král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál. Národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám. Až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, že mu dodá jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovoliti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král. Pohádky vyčichly, zapadnul i král a svět dospěl dál. Kde pak jsou ty časy, kdy se národ smál, krize se nebál. Jak se všechno mění a jak ten čas letí, žijem ve znamení kulturních století. Dnes už lid nepozná, komu se má smát a koho se bát. Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal, jak si vládu, nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu, prohlásil se za krále, za blázna, za kata. Takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná. Vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor.
V dnešním zvráceném světě je touha po míru zločinem.
Už ani korunu na zbraně, smrt a zabíjení. My dnes stojíme na hraně,
mír a lásku není.
Vláda chce válku, my chceme mír. Vláda chce válku, my chceme mír.
Máme šílence ve vládě, stali jsme se kolonií. Máme vojáka na hradě, snad nás nezabijí.
Vláda chce válku, my chceme mír. Vláda chce válku, my chceme mír.
Jak se jen můžou smát, všichni se kolem ptají, jak můžou v noci spát, když na rukou krev mají.
Vláda chce válku, my chceme mír. Vláda chce válku, chceme mír.
Jejich válečné tažení brzy se pánům vymstí. Lásku nemůžou porazit,